Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Repere. Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră. Astăzi vă propun să discutăm despre pildele Domnului Iisus Hristos. Am terminat cu predica de pe Muntea Mântuitorului, respectiv fericirile. Vă aduceți foarte bine aminte că am discutat despre fiecare fericire în parte și spuneam noi că ele reprezintă sau sunt condițiile pe care cetățeanul Împărăției Lui Dumnezeu ar trebui să le îndeplinească ca să ajungă acolo. Astăzi vă propun să discutăm despre pildele Domnului Iisus Hristos, așa că pentru un timp destul de lung de aici înainte, la emisiunea Repere, în fiecare luni vom discuta despre una din pildele Domnului Iisus Hristos. Vă propun să începem cu pilda semănătorului. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 13, și dați-mi voie să vă citesc această pildă și de ce nu interpretarea dată de Mântuitorul. Încep de la Matei, capitolul 13, versetul 3. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a părit și pentru că n-a avut rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini și spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă, spunea Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să observați interpretarea dată de Mântuitorul ulterior ucenicilor cu privire la această pildă, începând de la versetul 18 mai departe. Ascultați dar ce înseamnă pilda aceasta, spunea Mântuitorul. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din partea cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge nerăduitor. Și în fine, a treia sau a patra categorie de sol și sămânța căzută pe el, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăun de 200, altul 60 și altul 30. Dragi prieteni, l-am alături de mine astăzi pe domnul pastor Mihai Papadopol. Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și slujește comunitatea din orașul Giurgiu. Domnule pastor Mihai Papadopol, bun venit, sunteți pentru prima dată la emisiunea Repere.
Bun găsit și salut în sensul acesta pe ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră și nu în ultimul rând mulțumesc pentru invitație.
Îmi pare bine că sunteți alături de noi. Aș vrea să intrăm abrupt în subiect de data aceasta. De ce obișnuia Domnul Iisus Hristos să îi învețe pe oameni în pilde? Ce urmărea Mântuitorul?
Domnul Hristos, așa cum este prezentat de multe ori pe paginile Evangheliilor, este un învățător. O persoană menită, printre altele, în misiunea sa foarte complexă, să învețe pe oameni, să transmită învățături care să fie primite, recepționate, asimilate și trăite în cele din urmă în viața oamenilor. Pilda este una dintre metodele cele mai simple și în același timp cele mai universale de adresabilitate. Și pe cât este de simplă, pe atât poate fi de eficientă. Eficientă, în primul rând, din punct de vedere al accesabilității la
mesajul Evangheliei.
Al mesajului la diferitele clase de oameni. Este o metodă prin care și oamenii simpli pot fi vizați de mesaj și pot primi și înțelege mesajul respectiv, ca și oamenii din clasele înalte ale societății. Pe de altă parte, sau într-un alt sens, pilda reprezintă o metodă foarte eficientă de transmitere a adevărului, întrucât face mesajul accesibil și din punct de vedere al eventualelor prejudecăți pe care receptorul le-ar putea avea. Și în sensul acesta aș face referire la un caz clasic de pe paginile Scripturii.
Vă rog.
Este vorba de împăratul David, cel înaintea căruia prorocul Natan vine cu o pildă, o pildă foarte simplă, un om bogat, un om sărac. Finalitatea experienței acesteia, a pildei pe care prorocul Natan o prezintă împăratului David, este declarația foarte hotărâtă pe care Natan n-o face înainte ca David să dea verdictul. David, fiind liber, fiind, simțindu-se degajat, vorbind despre un caz care nu-l implică, este dispus să dea un verdict foarte, foarte clar și foarte hotărât, să dea înapoi împătrit.
Chiar revoltat de ceea ce îi prezintă prin intermediul unei povești, adevărul, da, pe care îl creionează
profetul Natan. Într-adevăr, el însuși fiind împărat, se simte dator, revoltat fiind, să emită și o sentință. Urmarea este faptul că prorocul Natan îi se adresează foarte direct: tu ești omul acesta. Evident, Natan, David n-ar fi acceptat, n-ar fi putut accepta o astfel de declarație înainte ca Natan să intre la inima lui pe calea aceasta obiectivă.
Sau pe calea aceasta a pildei până la urmă, da?
Exact.
David era un monarh, avea drept de viață și de moarte asupra, supușilor din împărăție. Și probabil, nu probabil, în mod cert, dacă Natan s-ar fi dus și l-ar fi admonestat pe față: ești un ticălos, ai luat soția generalului tău, în speță a lui Urie, hetitul, care nu era iudeu ca și tine, era un fost păgân care la momentul de față aderase la iudaism, renunțase la păgânism în favoarea iudaismului, îți era foarte loial, i-ai luat soția, pe el l-ai ucis, cum de-ai putut să faci așa ceva? Ești un nemernic. Dacă ar fi venit cu o admonestare de genul acesta tranșantă, da, probabil că și-ar fi pierdut capul Natan. Foarte și atunci caută o cale accesibilă la inima împăratului și folosește adevărul sub formă de poveste.
Exact, exact. Și dacă îmi permiteți un al treilea motiv, mă gândesc acum la un fariseu fost lepros în care Domnul Hristos este invitat la un moment dat. Și în același context are loc episodul cu femeia păcătoasă care spală picioarele Domnului Hristos și Simon, pentru că acesta era numele fariseului, se întreabă și își spune în mintea lui: dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta, că este o păcătoasă. Și Domnul Hristos de asemenea folosește o pildă într-un mod extraordinar. De ce spun lucrul acesta?
Foarte ca să-i transmită lui un adevăr și totuși să nu-l deconspire în public.
Exact. Foarte probabil singurele, să zicem, trei persoane care cunoșteau despre ce este vorba erau Simon, Domnul Hristos și femeia în cauză. În modul acesta, Domnul Hristos a putut să-i se adreseze foarte direct lui Simon, fără însă a-l înjosi în fața celor prezenți.
Potrivit spuselor noastre, Iisus Hristos, prin faptul că utilizează o pildă, îi transmite un mesaj clar și fără niciun fel de echivoc lui Simon leprosul, pentru că despre el este vorba. Și îi spune Simone cu alte cuvinte: Simone, și tu ai comis aceleași păcate ca această femeie pe care tu acum așa de ușor o incriminezi, și tu ai cunoscut-o în păcatele ei, doi la mână, poate tu ai încurajat-o să facă lucrul acesta și nu ești cu nimic mai sfânt decât ea. Cu toate acestea, el a înțeles mesajul și Mântuitorul i-a protejat oarecum identitatea,
exact,
da?
Exact.
Pentru că cei ce erau martori ocular la această masă n-au înțeles mesajul.
Exact.
Interesant. De curând am terminat de citit cartea Pildele Domnului Iisus Hristos, adevărul ca poveste a domnului Andrei Pleșu. Și mi-a plăcut o interpretare pe care dumnealui a dat-o cu privire la această întrebare. Sau răspunsul mai degrabă pe care l-a dat cu privire la această întrebare. De ce obișnuia Iisus Hristos să îi învețe pe oameni utilizând parabole? Și el spunea că acesta a fost răspunsul lui: în auditorul Domnului Iisus Hristos avem de-a face cu o societate mozaicată, pestrițată. Avem tot felul de categorii socioprofesionale, dar și categorii de vârstă, de la copii până la cei în vârstă, de la învățați până la neînvățați. Și Mântuitorul avea un singur adevăr care trebuia să atingă toate aceste clase și aceste categorii.
Exact.
Și atunci, folosind adevărul sub formă de poveste, atât de simplu le-a fost tuturor să perceapă mesajul Mântuitorului, încât nici copiii nu puteau spune că n-au înțeles, dar nici cei intelectuali nu puteau să spună: Doamne, atât de, știu, elevat ai vorbit și ai folosit un limbaj academic încât noi te-am înțeles. Dar ce să facă celelalte clase sociale, da? Uh-huh. Probabil că acesta este motivul pentru care Iisus Hristos. Vă rog, interveniți dacă mai aveți și alte motive.
Într-adevăr, pilda poate lua o astfel de natură foarte generală și în contextul pildei în cauză, ceea ce transmite universalitatea receptorilor pildei sunt cele patru categorii de soluri pe care sămânța cade și în cele din urmă versetul 9 îmi transmite ideea de generalitate. Cine are urechi de auzit să audă. Cu alte cuvinte, nu este o pildă de genul David și Nathan, ei doi, sau Domnul Hristos și Simon, ei doi, ci este o pildă menită, într-adevăr, să fie recepționată de toți cei prezenți. Cine are urechi de auzit, fiecare dintre cei prezenți poate fi receptor al acestui
cuvinte,
mesaj.
Cu alte cuvinte, eu aș traduce versetul 9, cine are urechi de auzit să audă, numai cine nu vrea să înțeleagă,
exact,
acela nu înțelege.
Exact, acesta este un mesaj pentru toți,
așa
nimeni
este?
Nu se poate disculpa.
Dar dacă ești om, vorbești articulat, raționezi, ai urechi de auzit, nu se poate să nu înțelegi ceea ce îți transmit eu. Cam asta vrea să spunem,
exact,
Mântuitorul.
Exact.
Dacă este să mergem puțin mai departe, care este caracteristica fundamentală, trăsătura fundamentală a acestei parabole?
Trăsătura fundamentală este legată tocmai de aceste patru categorii ce sunt prezentate și pe care Domnul Hristos își ia timp împreună cu ucenicii ulterior să le explice, să le desfășoare în fața lor.
Vorbiți de cele patru categorii de soluri.
De soluri, care reprezintă în explicație cele patru categorii de tipuri de oameni.
Haideți să o luăm etapizat. Pe cine reprezintă semănătorul?
Ne ajută în sensul acesta capitolul în cauză cu altă pildă, cea de-a doua care urmează, este pilda neghinei, cu alte coordonate. Sunt aceleași simboluri, însă pe alte coordonate mai extinse. Însă explicația din versetul 37 este foarte clară și se potrivește foarte bine primei pilde a semănătorului. El a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Nimeni altul decât fiul lui David, Mesia, Domnul Iisus Hristos.
Deci semănătorul din parabolă, în speță în cadrul discuției noastre, reprezintă pe Domnul Iisus,
Hristos.
Pe cine reprezintă sămânța?
Sămânța, așa cum Domnul Hristos însuși ne spune în versetul 19, reprezintă cuvântul. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, spune Domnul Hristos, și apoi continuă desfășurând prima categorie a celor care reprezintă ogorul de lângă drum.
Perfect. Avem simbolul și avem corespondentul din realitate.
Concret prezentat, da? De Domnul Hristos însuși.
Așa. Exact. Semănătorul, Iisus Hristos, sămânța, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. La întrebarea adresată adineaori, care este caracteristica fundamentală a acestei pilde, răspunsul nostru a fost cele patru categorii de soluri reprezintă caracteristica fundamentală.
Într-adevăr.
Sunt pilde care pun accentul pe semănător, în speță pe Domnul Iisus Hristos. Uh-huh. Sunt altele care pun accentul pe Evanghelie, pe sămânță. De ce considerați dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, că această caracteristică a acestei pilde este dată tocmai de cele patru categorii de soluri?
Tocmai mesajul universal exprimă realitatea aceasta. Faptul că pilda este adresată tuturor celor prezenți și fără favoritisme și fiecare dintre aceștia, pe baza alegerii sale, pe baza unei anumite conduite în relație cu Dumnezeu, se încadrează la una dintre aceste categorii. Accentul pe care Domnul Hristos îl pune este pe cele patru categorii, dată fiind și explicația, care nu se referă la semănător, nu se referă la sămânță, ci se referă la cele patru tipuri de soluri.
Sămânța reprezintă Evanghelia lui Hristos, semănătorul îl reprezintă pe Domnul Hristos, cele patru categorii de soluri reprezintă sau îi reprezintă pe oameni în totalitatea lor.
Exact.
Da? Și aici avem și categoriile socioprofesionale, dar și clase educate și mai puțin educate. Și reprezintă oarecum și disponibilitatea de a recepta mesajul.
Exact. Criteriul pe baza căruia sunt împărțite sau este împărțit auditoriul în aceste patru categorii nu este apartenența socială, nu este nivelul, știu și eu, economico-financiar, ci este capacitatea de receptare și de asimilare a acestui mesaj.
Potrivit spuselor noastre, criteriile nu sunt cele etnice, nu sunt cele sociale, da? Ci putem vorbi mai degrabă de un criteriu ce ține de analitica receptivității. Așa cum Andrei Pleșu vorbea despre pildele Domnului Iisus Hristos, adevărul ca poveste, a surprins sau a subliniat rolul receptivității. Hristos transmite mesajul, numai că tu trebuie să fii receptiv la mesajul.
Exact,
da?
Exact.
Și o să ne ocupăm pe îndelete de aceste patru categorii de soluri. Care este relația, în opinia noastră, dintre sămânță și sol? Vedeți, noi vorbim despre sol. Uh-huh. Accentul cade pe categoriile de soluri. Nu cade pe semănător, nu cade pe sămânță, ci accentul cade pe categoriile de soluri. Care este acum relația dintre sămânță și categoriile de soluri? Avem cumva mai multe tipuri de sămânță, așa cum avem mai multe tipuri de soluri?
Răspunsul ni-l dă chiar pasajul în sine, prin această introducere în dreptul fiecarei secțiuni, o parte, da? O parte din sămânță a căzut lângă drum. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, o altă parte a căzut între spini, o altă parte a căzut în pământ bun. Așadar, vorbim de aceeași sămânță împărțită în aceste patru categorii. Atenție, împărțirea nu face semănătorul, împărțirea nu face sămânța, ci împărțirea o face tipul de sol.
Așa
tipul
este
de sol care recepționează, care primește sămânța și care tratează, dacă vreți, sămânța aceasta în moduri diferite, sămânța fiind aceeași.
Deci, cu alte cuvinte, semănatul este unul general.
Exact.
Numai că separarea aceasta o face disponibilitatea omul de a primi sau a nu primi mesajul
Exact.
Evangheliei.
De aici și afirmația Domnului Hristos. Cine are urechi de auzit să audă. Mesajul este același. Vă vorbesc tuturor. Dar cine va primi mesajul, acela îi va da valoarea pe care el o are.
Cu alte cuvinte, cele patru categorii de soluri care îi reprezintă pe oameni în totalitatea lor se bucură de aceeași sămânță și de aceeași, cum să vă spun, dexteritate din partea semănătorului de a arunca sămânța?
Exact, exact. Ca să înțelegem, mai bine realitatea aceasta a inegalității, pardon, a echității și a egalității de drepturi pe care Domnul Hristos o acordă oamenilor prin mesajul acesta universal, este foarte natural să-L privim pe Domnul Hristos în modul în care El se raportează la oameni. Domnul Hristos nu face deosebiri de clasă, nu face deosebiri etnice, chiar dacă uneori, bineînțeles, sunt cazuri care trebuie discutate
în mod particular,
gen femeia sirofeniciană și așa mai departe, lucruri care trebuie înțelese în contextul lor. Dar Domnul Hristos, așa cum de altfel cuvântul ne spune, a fost trimis de Tatăl pentru că Dumnezeu a iubit lumea, fără diferențe, fără deosebiri de etnie, de credință, de nivel socioeconomic sau altceva de genul acesta.
Deci, cu alte cuvinte, ceea ce ne spune nouă textul de aur, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu.
Pentru că oricine
este
exact
receptiv, cu alte cuvinte, la mesajul Evangheliei, oricine are urechi și aude mesajul și este disponibil să primească acest mesaj, să nu piară.
Exact.
Și să aibă viața veșnică. Tot Pavel îi spunea lui Timotei, într-una din epistole lui, prima epistolă, capitolul 2, versetul 4, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină de la cunoștința deplină a adevărului. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Toți oamenii. toată lumea, nu de puține ori, găsim în Sfânta Scriptură acest apel al lui Dumnezeu: întoarceți-vă, întoarceți-vă la mine, fiii oamenilor, pentru ce vreți să muriți. Doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum. Ba din contră, îmi doresc ca păcătosul să se întoarcă la mine și să trăiască.
Exact.
Acesta este și mesajul pildei, cu alte cuvinte, dar cine are urechi și vrea să primească mesajul,
are toate să fie condițiile salvat din partea lui Dumnezeu ca să primească și să fie salvat. Exact.
Ce ne spune sămânța din această parabolă despre acest caracter universal al misiunii Domnului Iisus Hristos? În parte am discutat, dar sunt unii totuși care vorbesc că Iisus Hristos are oarecum o anumită categorie de oameni preferată de el, mă refer la categorie. Uh-huh. Și știți că s-a născut și această idee, poate că nu face subiectul discuției noastre, dar oricum, dacă tot a venit vorba, de dragul telespectatorilor, merită să rămânem puțin aici. Vin unii care spun în felul următor: Iisus Hristos i-a predestinat pe unii spre viață și culmea e că i-a predestinat pe alții spre moarte. Prin urmare, cine vrea să trăiască, dacă de cumva este în categoria celor predestinați spre moarte, nu are nicio șansă, indiferent cât l-ar ruga pe Domnul Hristos, indiferent la ce cazne și suplicii s-ar supune omul acesta, nu are nicio șansă, pentru că deja zarurile au fost aruncate în dreptul lui și Iisus Hristos îi baricadează în mod deliberat, în mod voluntar, îi baricadează drumul către împărăția lui Dumnezeu.
Într-adevăr, din nefericire, există creștini care au percepția aceasta, un Dumnezeu arbitrar care trasează niște direcții foarte clare, trage linia și spune cine e la stânga e pentru nimicire, cine e la dreapta este... Sunt atât de contrar este această mentalitate cu mesajul Scripturii, mesajul întreg al Scripturii, încât nici nu știu de unde am putea să începem a dezbate un astfel de subiect.
Ideea aceasta, în primul rând, e contrară
caracterului lui Dumnezeu. Exact.
Spune la un moment dat, 1 Ioan 4 cu versetul 8, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și așa cum spuneam noi, dragostea aceasta l-a motivat pe el să vină și să moară pentru toată lumea. Și chiar pilda aceasta ne spune nouă, prin aceste calități ale seminței și prin calitatea semănătorului, că el a împrăștiat sămânță peste tot. Da.
Exact.
Poate că ne trădează oarecum lucrarea Mântuitorului, faptul că el a venit pentru toată lumea. Și la un moment dat, conaționalii lui au încercat să-l oprească pe Mântuitorul și să nu meargă la cetățile păgâne, să nu predice Evanghelia și altora, da?
Ceea
ce spunea și noastră la un moment dat, că însuși Domnul Iisus Hristos, când femeia din Fenicia, Sido Feniciană, a venit și a cerut Mântuitorului să-i vindice fiica, răspunsul Mântuitorului a fost: păi nu este îngăduit, nu e posibil, ar fi o inadecvare să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței, cu alte cuvinte, să iei Evanghelia de la iudei și să o duci la neamuri.
Exact, un răspuns care pe cititorul cât de cât experimentat al Evangheliilor îl surprinde din partea unui domn, a unui învățător, a Domnului Iisus Hristos, a unui mântuitor care se dispus să mântuiască pe toți oamenii. Cum adică? De unde o astfel de atitudine? Bineînțeles, nu este pasajul în cauză.
Și nici timp ca să discutăm.
Nici timp, dar ca să dăm un răspuns scurt, cu altă ocazie poate vom dezvolta. Domnul Hristos are o anumită atitudine față de femeia aceasta, cunoscând-o și știind care este, cât de puternică este credința ei, pentru că în cele din urmă fiica ei este vindecată. Motivul însă pentru care Domnul Hristos are această atitudine detașată este aceea de a-i câștiga și pe ucenici. Ei erau cei mai predispuși la a fi pierduți în contextul în cauză. Uh-huh. Domnul Hristos simte că femeia este aproape, însă pe ucenici trebuia să-i câștige și atunci creează o stare care până și pe ucenici îi șochează pentru a-i câștiga.
Și ucenicii erau refractari cu privire la transmiterea mesajului împărăției
exact.
Lui Dumnezeu și către alte neamuri.
Exact.
Și atunci ei aveau prejudecăți, da? și ei trebuiau ajutați să iasă exact. Din această tipare.
Și atunci, având o astfel de atitudine, Domnul Hristos îi șochează în primul rând pe ucenici. Cum adică? Domnul Hristos n-are atitudinea aceasta de obicei. El este deschis. Ce se întâmplă? Și atunci, în felul acesta îi câștigă și pe ei ca să înțeleagă că mântuirea este inclusiv pentru neamuri.
Un alt caz concludent în contextul discuției noastre. Vezi Ioan capitolul 4, femeia de la fântâna lui Iacov. O femeie de morav urâșoare, la jumătatea zilei, când soarele este la zenit, când toată lumea este pe câmpuri și lucrează, ea vine la apă. Ceva neobișnuit pentru o femeie din Orientul apropiat, contemporană Domnului Iisus Hristos. Ucenicii erau duși în cetate să cumpere de mâncare, la întoarcere, l-au văzut pe Mântuitorul stând de vorbă cu o femeie de morav urâșoare, ceea ce era o inadecvare și doi la mână, la o oră inadecvată. Da, vă aduceți aminte de prejudecățile lor.
Într-adevăr.
N-au avut curajul să-l întrebe pe Mântuitorul, dar l-au interpretat oarecum tendențios. Cum de face Mântuitorul lucrul acesta?
Într-adevăr. Îmi place acest respect pe care Domnul Hristos îl impune fără cuvinte ucenicilor. Ei se întrebau, fiecare se întreba, domnule, ce se întâmplă cu Mântuitorul? Vorbește cu un samaritean și mai este și femeie. Nu știu cât de mult știau ei de ce moravuri era femeia, dar era o femeie. În timpurile acelea, așa ceva era inadmisibil și era și o samariteancă. Și cu toate acestea, ei n-au curajul să-l întrebe. Sunt atât de roși pe dinăuntru, dar n-au curajul pentru că postura Domnului Hristos impunea un anumit respect și o anumită reținere din partea ucenicilor.
Da, încă o dovadă că mesajul Mântuitorului era unul universal.
Exact.
Da, și că el era imparțial din punctul acesta de vedere. Putem spune, nu era pentru unul mumă și pentru altul ciumă, da? Poate că expresia este plastică și inadecvată
cu
în cadrul discuției noastre.
Cu toate că aceleiași femei Domnul Hristos îi spune la întrebarea de unde trebuie să ne închinăm, pe muntele acesta sau la Ierusalim, aceleași femei Domnul Hristos îi spune, în cele din urmă, mântuirea vine de la evrei.
Da, dar nu e doar pentru evrei.
Dar nu este doar pentru ei.
Mântuirea vine de la iudei, dar nu este
exact,
pentru iudei,
exact.
Ci e pentru toate neamurile. Bun, știți, eu am înțeles că acest semănător este ca și un administrator. Și noi, cel puțin în opinia cerului, suntem considerați administratori puși peste bunurile lui Dumnezeu, să îi administrăm bunurile lui. El este proprietarul, noi nu moștenim nimic, ci noi doar administrăm bunurile peste care el ne-a pus. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 4, primele două versete, iată cum trebuie să fii priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo tot ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Deci, cu alte cuvinte, ispravnicul nu trebuie să se zgârcească, dar nici nu trebuie să risipească.
Într-adevăr.
Da? Un bun manager este să știe când să investească, cum să investească și când să investească. Nu mai spunem că unde să investească. Nu te duci și iei banul proprietarului și îl investești acolo unde știi că e un proiect mort din fașă.
Bineînțeles.
Orice ce face semănătorul în această pildă ar putea, în opinia noastră, fi interpretat gestului ca fiind risipă. El nu cercetează solurile.
Îmi place foarte mult întrebarea. Îmi place răspunsul pe care Biblia ni-l oferă în sensul acesta. Există o diferență capitală între acest semănător, între Domnul Iisus Hristos și noi ca oameni, ca administratori ai bunurilor lui.
Și principiile administrației de astăzi.
Noi suntem administratori a ceea ce îi aparține lui. Lucru pe care de multe ori oamenii îl pierd din vedere. Atunci când spune viața mea, fac ce vreau cu ea, e timpul meu, sunt banii mei, toate acestea îi aparțin lui. Spre deosebire de lucrul acesta, el administrează propriul capital.
Da, bun, el administrează, iertare că intervin, da. El administrează propriul lui capital. Bun, suntem de acord, așa este. Dar pe de altă parte, chiar dacă are din belșug, chiar dacă este bogat, de ce face risipa aceasta? S-ar subînțelege că un om înțelept se duce și cercetează solurile. Și dacă nu e nicio noimă, niciun sens să arunci sămânță pe drum, pentru că știi, pe marginea drumului, pentru că știi că solul este pietrificat.
Da.
Știi că sămânța nu are cum să germineze acolo. Cum de arunci acolo sămânță? De ce face lucrul acesta?
Tot Apostolul Pavel spune că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Ne putem imagina harul, răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului, ca o minge care se umflă din ce în ce mai mult pe măsură ce păcatul crește pentru a putea acoperi păcatul. Realitatea este că Domnul Hristos ar fi murit pentru un singur om. În fond, la momentul în care Dumnezeu s-a decis să pună în aplicare planul de mântuire, pe pământ erau doar doi oameni, Adam și Eva. Pentru aceștia doi Dumnezeu a zis, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, i-a spus șarpe lui. Pentru aceștia doi Dumnezeu a inițiat planul de mântuire. Un plan care exista, dar pe care îl pune în aplicare la momentul acela.
Bine, dar în momentul în care plămădește planul acesta, nu era nimeni, de fapt.
Exact.
Ci era, să zicem, poate o ipoteză. Ce s-ar întâmpla dacă știu cei pe care noi îi vom crea ar păcătui, da?
Da.
Bun, putem vorbi de preștiința lui Dumnezeu aici, da? Și lucrurile s-ar rezolva cu totul altfel. Dar putem spune că Dumnezeu nu a poruncit să aibă loc experiența păcatului,
ci a
prevăzut existența și a luat măsuri prin planul acesta tainic, numit plan de mântuire,
exact,
ca
exact
să reabiliteze pe om.
Poate, dacă timpul ne permite, dezvoltăm ideea aceasta. Aș vrea totuși să mă întorc la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, legat de risipa de care Dumnezeu poate să dea uneori dovadă.
Și Apostolul Pavel spune la un moment dat, el s-a înălțat, s-a suit sus și a început să dea daruri oamenilor și face risipă, pur și simplu. A împrăștiat, ăsta este termenul. Pur și simplu a împrăștiat. Eu cred că niciun administrator responsabil nu se apucă să împrăștie. Ba din contră, el trebuie să fie foarte chibzuit. Numai că la Mântuitorul, cel puțin în contextul acesta, vedem o risipă de har. Cum spuneați dumneavoastră, unde s-a mulțit păcatul, harul și mai mult. Și aruncă pur și simplu cuvântul Evangheliei sub formă de sămânță peste tot.
Într-adevăr, pentru că așa cum spuneam, Dumnezeu nu administrează, Domnul Hristos nu administrează ceea ce aparține altuia, nu are un capital limitat. Domnul Hristos are tot capitalul din universul acesta, pentru că viața lui putea să mântuiască un singur om sau putea să mântuiască o infinitate de ființe omenești. Viața lui are aceeași valoare. Garanția aceasta este atât de valoroasă încât poate acoperi de la un om până la o infinitate de indivizi. Și de aceea Domnul Hristos tratează în ceea ce privește disponibilitatea, în ceea ce privește disponibilitatea față de oameni și de mântuirea acestora, tratează pe fiecare în mod egal. Și chiar dacă știe că unii nu vor răspunde niciodată dragostei sale, îmi place foarte mult ceea ce tot Domnul Hristos spune în Evanghelia după Matei la capitolul 5, versetul 45, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsară soarele și peste răi și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Face bine tuturor.
Dumnezeu nu tratează pe oameni pe baza preștiinței sale. El ne cunoaște foarte bine. Spune psalmistul în psalmul 139 că încă din pântece, dinainte de a ne naște, El ne cunoaște pe nume, pe fiecare. Ne cunoaște în toate amănuntele. El însă ne tratează într-un mod, în același fel.
Pe toți.
Fără diferențiere. De ce? Pentru că la final nimeni nu va putea să stea în fața lui și să spună, Doamne, știi, pe mine m-ai nedreptățit.
Sau dacă ai fi fost mai insistent.
Dacă ai fi insistat mai mult, dacă mi-ai fi oferit mai mult, poate că aș fi dat și eu randament. Nu. Dumnezeu oferă fiecăruia și chiar dacă uneori este o problemă a societății intensă, a societății de astăzi, inegalitatea de șansă, chiar dacă uneori privim societatea de astăzi și spunem unul este avantajat, altul este dezavantajat, Dumnezeu tratează pe fiecare la nivelul lui, îl judecă la nivelul lui, se raportează la el la nivelul lui și este și lângă cel oropsit și lângă cel înavuțit.
Mă surprinde un aspect din maniera Domnului Iisus Hristos de a lucra cu oamenii, cu masele. În Ioan capitolul 2, Iisus Hristos pentru prima dată îi izgonește pe vânzătorii de la templu. Repetă experiența aceasta a doua oară, dar prima dată face minunea aceasta. Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos este pusă în valoare. Oamenii își dau seama, chiar și oponenții lui își dau seama că el e mai mult decât un om și că el este Dumnezeu. Și au ieșit de acolo fără să comenteze, fără să negocieze. Eu aș zice, s-au supus cu ușurință fără să riposteze. Deși calitatea lor, dacă putem vorbi de calitate cu ghilimele de rigoare aici, era să riposteze în fața Mântuitorului. Și
era de acolo. Aceea de pământ de lângă
exact.
Drum.
Da. Unii, ne spune Evanghelia, unii când au văzut această minune, faptul că el a poruncit ca toată lumea să iasă și preoții care erau foarte înverșunați, au fost atât de docili și au ieșit de acolo, unii ci că au crezut în el. Și vă rog să observați ce spune Ioan în versetul 23 din Ioan capitolul 2. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele lui. Dar au crezut datorită acestei minuni despre care făcuserăm vorbire.
Semnelor, da.
Căci vedeau semnele pe care le făcea el. Dar Iisus nu se încredea în ei, deci ei credeau în el pe baza semnelor pe care el le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Atenție! Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Cunoștea inima.
Da, este un mesaj care îmi place enorm de mult. Domnul Hristos care cunoaște pe cei cu care interacționează.
Își cunoaște foarte bine interlocutorul. Își cunoaște auditoriul. Își cunoaște masele. Își cunoaște categoriile socioprofesionale. Știe cine este receptibil. Știe cine este disponibil să recepteze mesajul. Știe
exact.
Cine nu. Și cu toate acestea, el vorbește și celui disponibil și celui indisponibil.
Exact.
Aici mi se pare mie că am putea să discutăm, domnule, este risipă, nu este gestul lui, n-ar putea să fie interpretat gestul lui ca o risipă. Domnule, haide să ne ocupăm de cei ce oricum sunt disponibili să asculte. De cei ce nu sunt disponibili să asculte, se ocupă altcineva, de ce să ne pierdem timpul? Ori Iisus Hristos le predică și acestora.
Da, Dumnezeu niciodată nu-și spune, aceasta este o pierdere de timp. Dumnezeu, pe de altă parte, nu îi lasă deoparte pe cei care ar primi Evanghelia ca să se ocupe strict de cei care vor respinge. Nu. Nu ia din binecuvântarea pe care ar trebui să o primească cei care răspund pozitiv ca să ofere celorlalți. Dar în raportarea sa față de om, Dumnezeu nu uzează de preștiința sa. Chiar dacă cunoștea ce este în om,
știa cine chiar acceptă dacă știa, și cine nu acceptă.
Chiar dacă știa cine peste cel mult 3 ani și jumătate, da, dacă este să vorbim de un pasaj de la începutul activității Domnului Hristos, chiar dacă știa că dintre aceia cărora li se adresa, unii vor striga, dă-te jos
la
de
moarte.
Pe cruce, pe alții i-a mântuit, pe sine nu se poate mântui. Totuși față de oamenii aceștia, el a manifestat dragoste, a manifestat atenție, chiar și pe cruce spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pentru că acesta este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu, bineînțeles, nu minimalizăm dreptatea lui Dumnezeu aici, dar caracterul său este dragoste. El este disponibil față de fiecare în parte.
Dragi prieteni, la momentul acesta am posibilitatea să vă anunț și să vă spun că puteți să interveniți în direct cu noi la următorul număr de telefon 0314-378-379 și dacă doriți să îmbunătățiți această emisiune, să participați alături de noi, așa cum obișnuiesc să vă spun de fiecare dată, puteți să sunați la următorul număr de telefon 0314-378-379. Așteptăm cu mare drag intervențiile noastre.
Și ca să răspund totuși...
O secundă, da? Avem deja pe cineva pe fir. Alo, vă rog.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua, Marius.
Cine are urechi de auzit să audă, acest verset poate fi considerat un avertisment și un apel, un mesaj al egalității de șanse, astfel încât oricine să-și dorească să facă parte din a patra categorie prezentată în această parabolă. Mulțumesc, bună ziua!
Mulțumesc tare mult, Marius! O întrebare foarte bună și venită la timp. Cine, versetul 9 din capitolul 13 al Evangheliei după Matei. Cine are urechi de auzit să audă? Reiterez întrebarea telespectatorului nostru pe nume Marius. Poate să fie considerat versetul acesta și ca o îndemnare, o înviere sau de ce nu ca un avertisment că trebuie să vă schimbați viața și să faceți parte din ultima categorie de sol?
Categoric, categoric. Aceeași afirmație este repetată în mesajul fiecare dintre cele 7 biserici pe care Cartea Apocalipsei ni le prezintă și vine în strânsă legătură cu binecuvântările pe care martorul credincios le rostește. Binecuvântările acelea sunt reale, sunt realități pe care Dumnezeu le pregătește copiilor săi și ca urmare aceste realități el spune... Martorul credincios, cine are urechi de auzit să audă, cu alte cuvinte, oricine răspunzând chemării lui Dumnezeu poate să beneficieze de ceea ce Dumnezeu a pregătit.
Cine are urechi de auzit este responsabil vis-a-vis de mesajul pe care eu îl transmit.
Bineînțeles.
Cam asta vrea să spună Mântuitorul.
Bineînțeles.
Cine are urechi de auzit și aude, nu se poate să nu fie responsabil. Într-o altă ordine de idei, dar, oricum, pe același sistem, Mântuitorul afirma un adevăr. Dacă voi n-ați fi avut urechi, n-ați fi auzit, n-ați fi avut ochi, n-ați fi văzut, n-ați fi avut păcat. Dar pentru că voi ziceți, auzim, pentru că voi ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Și, prin urmare, cine are urechi și aude mesajul, nu poate să nu fie responsabil. Eu mă duc aminte de tot felul de motivări din partea oamenilor cărora intenționam să le predic Evanghelia. Unii spuneau în felul următor: domnule pastor, nu ne predicați, pentru că odată cu predicarea vine și responsabilitatea. Preferăm să nu știm, să ne auzim, că nu suntem responsabili.
Aici este o problemă. În momentul în care mesajul este pregătit să vină, este ca și când ai intra într-un alt stat și vameșul îți întinde o foaie cu care, unde îți prezintă legile specifice și care te-ar viza pe tine ca turist și tu spui, nu, mulțumesc, nu vreau să le știu ca să nu fiu răspunzător. Chiar dacă vrei să le primești, chiar dacă nu, din momentul acela devii răspunzător, da.
Avem pe altcineva pe fir care vrea să intervină alături de noi. Alo, sunteți interes?
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Tatăl Ceresc nu face risipă în privința cuvântului. El ne-a pus la fiecare în parte adevărul, tocmai ca să nu avem absolut nicio scuză atunci când vom sta înaintea lui. Domnul Iisus s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Iată, toți cei neascultători nu vor profita de jertfa Domnului Iisus. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Cu alte cuvinte, totul, absolut totul depinde de dorința omului. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dacă voiește cineva să vină după mine, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu. Deci cuvântul Domnului este semănat în întreaga lume, în rest, Tatăl Ceresc așteaptă și dorește, așa cum spune Evrei 2:3, să nu fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Vă mulțumesc!
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. O afirmație și un comentariu pertinent, de bun simț, care se plează perfect pe cadrul discuției noastre.
Într-adevăr, Dumnezeu nu face risipă din perspectiva bunului simț. Și în sensul acesta, Domnul Hristos însuși îndemna pe ascultătorii săi în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 6, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calci în picioare și să se întoarcă să vă rupă.
E oricum un paradox.
E un paradox. E un aparent paradox, pentru că Domnul Hristos nu se contrazice. Ceea ce el vrea să spună este că sunt momente, vine un timp Și mă întorc la capitolul anterior, capitolului 13. Este un lucru legat de primul verset care ne induce ideea că pilda aceasta este legată de evenimentele anterioare, și anume chiar primele cuvinte ale capitolului 1, în aceeași zi. În aceeași zi, Domnul Hristos mai avusese anumite acțiuni spre binele oamenilor. Începând cu versetul 22, comentatorii spun că acesta ar fi cam începutul acelei zile. Versetul 22 din capitolul precedent, capitolul 12. Este adus înaintea Domnului Hristos un îndrăcit orb și mut, Domnul Hristos îl vindecă și reacțiile sunt împărțite. Versetul 23 ne spune: toate noroadele, adică oamenii simpli, oamenii spectrul larg al societății, ziceau: nu cumva este acesta fiul lui David? Erau dispuși să accepte ideea că acesta este Mesia. Pe de cealaltă parte, versetul 24 ne spune: când au auzit farisei lucrul acesta, au zis: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și Domnul Hristos, în versetul 32, răspunzând, spune: oricine va vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt
nu va fi iertat.
Vorbind despre faptul că minunea respectivă fusese făcută prin puterea Duhului Sfânt, nu va fi iertat.
Deci, Domnul Hristos, cuvinte, Domnul Iisus Hristos îi învață pe preoții cei mai de seamă, cărturari, farisei, saduchei. Domnul Hristos face minuni în fața acestora și nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, de nenumărate ori, și ei refuză să fie receptori buni.
Exact.
Ba din contră, iau lucrarea Domnului Iisus Hristos și o pun pe seama diavolului în loc să o pună pe seama Duhului Sfânt. E ceea ce numea Mântuitorul păcat împotriva Duhului Sfânt. Ei, în fața acestor oameni, Mântuitorul spune: ai spus o dată, de două ori, de trei ori, și dacă vezi că nu, ceea ce spunea la un moment dat ucenicilor: mergeți în orice cetate și acolo unde veți fi priviți să rămână binecuvântarea cerului în casa aceea, unde nu veți fi primiți, nicio problemă, mergeți în altă parte, da?
Într-adevăr, vine un moment când atitudinea omului, atitudinea repetată de respingere față de cuvânt, face ca cuvântul să nu-și mai aibă valoarea. Pentru
sensul
pentru omul acela. Într-un mod greu de înțeles, următoarea experiență prezentată de capitolul 12 îi implică tot pe cărturari și pe farisei. Și spune versetul 38: atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
Culmea, tocmai văzuseră semnul.
Culmea obrăzniciei.
Exact.
Deci vezi un demonizat orb și mut care este vindecat, arunci noroi asupra acelei vindecări spunând: diavolul, puterea lui a fost folosită aici, și apoi acelui așa om
îi ceri un alt semn. Impertinență.
Și Domnul Hristos le răspunde pe măsura impertinenței și aroganței lor: un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și într-adevăr, pentru ei, singurul semn care mai rămânea era semnul despre care Domnul Hristos vorbea: trei zile și trei nopți petrecute de Iona
în pântecele chitului,
semnificând trei zile și trei nopți petrecute de Fiul omului, de Domnul Iisus Hristos
în inima pământului.
Acesta era ultimul semn pe care ei îl puteau primi.
Avem un alt telespectator care vrea să intervină în discuția noastră. Alo, vă rog.
Că a spus dumneavoastră cine ar vrea să audă. Pavel, N-au urechi, dar n-au înțeles cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului prin Domnul Hristos: nu depinde de om, depinde de cine Dumnezeu vrea ca să-i da ști de ochii și minte. Vă dați seama că la femeia aia care v-a prins în curvie, cum a fost acolo? Toți cuzeau că au curvit și ei erau la întuneric. Nu cunoșteau și erau acolo lumină, era viață, era păcatul. Erau trăinși acolo și erau întuneric. Domnul Hristos nu a venit ca să luminează întunericul, ci a venit pe cei care sunt păcătoși. Vă ascult în fiecare misiune. Somnul meu pe la 2, pe la 3, pe la 4, 30 de ani am. Cum a făcut Dumnezeu școala mea și pregătirea mea? Totul e la El. Totul e la El, nicio școală n-am. 30 de ani predic Evanghelie. Vă mărturisesc acest lucru. Atâtea descoperiri, atâtea am aici. Nu spun că n-ați ieșit unde trebuie să ieșiți. dar totuși este niște cuvinte că Dumnezeu aceasta a adresat. Că știau că cine-i pentru el și cine nu-i pentru el.
Mulțumim, mulțumim pentru intervenția noastră. Vă așteptăm și în altă ocazie. Orice opinie contează. Pentru noi opinia noastră contează. Faptul că cineva, să zicem, nu este de acord cu ceea ce spune, nu înseamnă că e și împotriva noastră sau că noi am fi împotriva lui.
Bineînțeles.
Fiecare are libertatea să
exprime punctul de vedere,
crede,
și,
da? Și nu e nicio problemă din punctul acesta de vedere. Noi tocmai am discutat, domnule pastor, și anume, Iisus Hristos nu predestinează pe nimeni.
Da, el îi ajută... aș spune doar atât legat de poziția aceasta, că dacă așa ar sta lucrurile, atunci Dumnezeu ar fi, iertați-mi termenul, Dumnezeu ar fi meschin. Domnul Hristos însuși ar fi fost meschin. Ori lucrul acesta este de neacceptat. Citind Scriptura, având o relație cu Dumnezeu, nu poți accepta faptul că Dumnezeu ar putea fi meschin. Și la ce mă refer?
Faptul că Dumnezeu ar deschide unii ochii și altora să nu-l deschidă ochii.
Da, și la fapt, mă refer concret la cazul unuia dintre apostoli, Iuda, pe care Domnul Hristos îl cheamă, din rândul ucenicilor îl numește, îl cheamă pentru a fi între cei 12. Dacă Dumnezeu ar ști care este direcția omului și pe baza ce? Pe baza alegerii lui pentru om, dar s-ar raporta ca și când n-ar cunoaște lucrul acesta, cumva încercând să arunce vinovăția care i-ar aparține lui ca cel care alege în dreptul omului, pot accepta lucrul acesta.
Când această premisă că Dumnezeu ar deschide unora ochii în timp ce altora le-ar închide ochii, sau dacă nu le-ar închide în mod intenționat, nu i-ar ajuta ca să vadă, e deja ceva ce mă depășește pe mine.
E deja
și
prea mult.
Nu susține așa ceva.
Da.
Alo, este altcineva în legătură cu noi, vă rog?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Din Dâmbovița vă sun, mă cheamă Avram. Aș vrea să nuanțați puțin... Este vreo diferență între semn și minune, cumva, sau este același lucru? Că am auzit mai devreme că, mă rog, am înțeles că semn sau minune ar fi același lucru. Puteți să nuanțați un pic în câteva cuvinte, vă rog?
Mulțumesc. Vă rog, mulțumesc. Doamne pastor.
Da, nu am o clasificare foarte exactă în mintea celor doi termeni. Aș putea însă să văd în semn ceva superior minunii. Din ce punct de vedere? Din perspectiva motivației și a scopului. Scopul semnului și în sensul acesta Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan, cuvântul acesta, termenul acesta este folosit repetat. Scopul semnului e acela de a-l convinge pe om, de a arăta, uite, el este. În Evanghelia după Ioan, în mod repetat, Domnul Hristos face semne și, bineînțeles, oamenii se împart în cele două categorii, primesc sau nu primesc.
Da, mai curând semnul sau minunea în cadrul discuției noastre e unul și același lucru. Da. Alo, vă rog.
Alo.
Da.
Din Baia Mare sunt.
Vă rog.
Aș avea o întrebare pentru băieții ăștia care au înțelepciune de la Dumnezeu. La Domnul Dumnezeu nostru, Tatăl Cerezei, se mai spune și Jehova Dumnezeu.
Da? Mulțumim tare mult!
Această întrebare, răspunsul este foarte scurt. Dumnezeu însuși se prezintă sub titulatura aceasta, sub titulatura aceasta de Jehova, de cel ce are viața prin sine însuși. Eu sunt cel ce sunt, se prezenta Dumnezeu în fața lui Moise. Este un subiect extraordinar acesta, legat de Dumnezeul Vechiului Testament, prezent în Noul Testament. Da.
Domnule pastor, mai avem câteva minute, pe scurt. Pe cine îi reprezintă, pe cine reprezintă sămânța căzută lângă drum? Pe scurt.
Pe scurt. Am putea să ne referim chiar la cărturari și la farisei, prezentați în capitolul 12, ca fiind aceia care reprezintă sămânța, terenul, solul de lângă drum, acolo unde cade sămânța.
Pe cei ce au inima împietrită,
pe
cumva?
Cei ce au inima împietrită, o inimă împietrită, și fac trimitere acum la un pasaj foarte controversat pentru unii, Pentru mine este destul de, de clar, printr-o ilustrație pe care o voi prezenta, este vorba de cazul lui Faraon în Egipt. Dumnezeu vine și prin Moise îi spune: lasă pe poporul meu să plece, lasă pe fiul meu Israel să plece. Dumnezeu Jehova, de care se vorbea mai devreme. Acum, Faraon avea două opțiuni: să lase poporul să plece sau să nu. Și modul în care sunt prezentate lucrurile ne lasă de înțeles că în mod repetat, cu fiecare urgie, Dumnezeu îi crea lui Faraon posibilitatea, îi căuta să-i înmoaie inima. Și Faraon este la un moment dat gata să spună, dar când vede că urgia se retrage, se întoarce și el.
Faraonul își împietrește inima, nu acceptă mesajul lui Hristos, suportă consecințele nefaste.
Exact.
Deci sămânța căzută lângă drum, ziceți noastră, e reprezentată pe cei ce au inima împietrită. Primesc ei așa sentimental adevărul, dar cel puțin cu mintea rațional îl resping.
Nu primesc adevărul deloc din perspectiva parabolei. Nici Faraon n-a acceptat nici o clipă că Dumnezeu Jehova ar fi fost Dumnezeul adevărat. A avut tendința să, dar nici o clipă el n-a cedat. Acum, ilustrația la care făceam referire este una foarte simplă. Mi-a plăcut foarte mult simplitatea ei, dar și cât de frumos exprimă această realitate a faptului că nu Dumnezeu, chiar dacă uneori în pasaj se întâlnește gândul acesta și în mintea multora există imaginea lui Dumnezeu care împietrește inima lui Faraon.
Știți de ce spuneam, domnule pastor, lucrul acesta? Și anume, uitați ce spune: pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările cerului și au mâncat-o.
Da.
Cu alte cuvinte, ce responsabilitate are omul dacă el n-a înțeles cuvântul? Această, știu eu, categorie de sol sau sămânța căzută pe solul acesta stâncos îi reprezintă pe cei ce n-au înțeles. Dom'le, s-a șters din mintea mea. Deci este vorba și de o nonșalanță, este vorba și de o indiferență. Și de o indiferență. Poate că este vorba și de răzvrătire.
Da.
Poate că e vorba și de un refractarism, o împotrivire pe față de mesajul Evangheliei.
Ați făcut referire undeva la începutul emisiunii la cartea lui Andrei Pleșu.
Vă rog.
Parabolele lui Iisus. Aș dori...
Un minut mai avem.
Un minut. Dăm citirea unui citat scurt. S-a observat însă pe bună dreptate că înțelegerea de care vorbește Matei nu trebuie privită ca o virtute strict cognitivă. Nu este ceva ce se rezumă la capacitățile minții. Nu ni se cere o simplă adeziune mentală la mesajul auzit, ci trecerea de la asimilare la valorificare.
Adică nu e suficient să îl auzi și să-l înțelegi. Ci important este, după ce l-ai auzit și l-ai înțeles, să îl transpui în practică.
Și fac referire la concluzia unei alte pilde pe care Domnul Hristos o adresează, de data aceasta spre finalul experienței sale pe pământ, pilda vierilor. Domnul Hristos adresează pilda aceasta având ca public țintă, nu mai este o adresabilitate universală, ci ca public țintă, bineînțeles, poporul evreu în general, dar cărturarii, liderii poporului în mod special. Și versetul 45 ne spune: după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Deci au înțeles. Au înțeles mesajul. Ce anume face însă ca ei să intre în categoria pământului împietrit? Versetul 46, care încheie capitolul: și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroate pentru că ele îl socoteau de proroc. Au înțeles mesajul, însă n-au acceptat nicio clipă să-l primească și să-l lase ca mesajul acesta să schimbe viața lor.
Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența noastră, vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Mult drag!
Dragi prieteni, aici se oprește pilda semănătorului, patru tipuri de sol, ce desemnează de soluri, ce desemnează toate categoriile de oameni. Sunt cuprinse în aceste patru categorii de soluri. Și anume, sunt unii refractari, sunt unii indiferenți, sunt unii știu, împotrivitor pe față, sunt alții îngrijorați. Ar accepta Evanghelia, dar din cauza îngrijorărilor nu duc până la capăt mesajul Evangheliei. Sunt și alții care au o inimă bună, ascultă cuvântul și împlinesc cuvântul. Vă doresc să faceți parte în această categorie. Sunt Iberionica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!